málstekur háttvirtur sjöundi þingmaður suðurkjördæmis Atli Gíslason og veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég ítreka það í þessar umræðu, í öllum þeim ræðum sem að háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa flutt, hafa komið fram öll þau sjónarmið sem þurfa að koma fram. Það hefur ekkert nýtt komið fram hér í dag eða nánast ekki neitt. Það hefur komið fram ákveðin samhljómur varðandi fyrstu, aðra og þriðju greinina. Og það hafa komið fram ákveðnar hugmyndi varðandi fjórðu greinina. Það er að vísu misvísst afstaða þingmanna sjálfstæðisflokksins þar að lútandi. En enn og ekki tóm, herra forseti, til þess að ljúka þessari annar umræðu, fara með málið í nefnd, sérnefndina, milli annar og þriðju og ræða þessa nýju fleti sem upp eru komnir, því að sjálfstæðisflokkurinn hefur það fullkomni í valdi sínu. Við að þið þingstyrk og fjölda viljið þeir halda áfram að móast og tefja okkur frá mjög mikilvægum málum sem þeir viðurkenna sjálf að séu afar mikilvæg þurfi úrlausnið þýsta, því ekki að fara með þetta í tilraun inn í sérnefndinni og athuga í alvöru hvort við náum sáttum. Og ég skal bara segja það sem fulltrúi í þessari nefnd að það var algjört vilja leysi til þess að tala efnislega þetta frumvarp. Það reyndi ég á þremur eða fjórum fundum að beina spurningum og hugmyndum að meðnefndar mönnum mínum í sjálfstæðarflokknum og ég fekk andsvör vegna þess að þeir voru gráir fyrir járnum í formsatriðum. Þeir voru ekki til viðræðinu fyrir en á síðasta degi þá þeir hefðu haft tillögur frá laugardegi ekki til viðræðum að ræða málið efnislega. Sem betur fer hafa komið fram á upphafsdegi umræðum þetta mál að það er alls ekki svo umdeilt þetta mál og maður hefði haldið. Því fer fjarri. Og ég vil bara segja það að þegar að við í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði vorum í málþófi, þá vorum við sko í sannarlega í verulegum ágreiningsmál um vatnsréttindi, ríkisútvarp og fleira. Hér er ekki þessi magnaði ágreiningur nema aðferðina við að setja þetta fram. Um formið.